Dobrý deň.
Dobrý deň.
Môžem sa vás spýtať jednu otázku?
Áno, jasne, nech sa páči.
Ako by ste komentovali aktuálnu situáciu na Slovensku?
Jedným slovom, je to tu riadne, na nič. A ďalej to pokračuje vulgarizmami a končí sa to... Ďakujem za váš rozhovor a zase vulgarizmus.
A to nebudeme dávať.
Nie, to bolo veľmi dávno to bolo.
Bolo to, že? Stalo sa takéto.
Áno, stalo sa, taký rozhovor sa stal. Ešte sa ho dá dohľadať na webe, na sieti.
Hej, naozaj to existuje?
Pravda, pravda. To má také vlny, ešte sa stále vracia.
Jeden z prvých virálov na Slovensku, hej?
Dá sa tak povedať, lebo to chodilo z takých adries, že to som nechápal.
Tak vtedy vlastne aj začínal internet, tak...
Začínal... No to bol rok 2001.
No veď hovorím.
A internet kedy začínal?
To si nepamätám úplne celkom presne. No ale niekde v tom čase, keďže sa to rozšírilo celé z internetom.
Mailom sa to šírilo a chodilo to naozaj zo šialných adries. Chodilo mi to z Ameriky, z Kanady mi to chodilo.
Hej, fakt, tak hej. To naspäť?
Áno, a ľudia mi to preposílali, že toto si vypočuje, toto je super. Naozaj, od poslancov z parlamentu, tam sa smiali na tom parlamente, posielali to ďalej.
A to je zaujímavé, že sa smiali na tom, že aké je to žalostné vlastne na Slovensku.
No. Vtedy to bola iná situácia možno a brali to ako zábavu.
A ako to vlastne vzniklo?
Úplná náhoda, to nebolo plánovaný ten rozhovor. Vtedajšia moderátorská dvojica Ranná, to boli takí veselí chlapci.
V Exprese.
V Exprese, áno, a ich napadlo, že spravíme takýto fiktívny rozhovor, ten akože respondent bude vulgárne nadávať a my to všetko vypípame a dáme to,
a dáme
to
do vysielania.
A oni vedeli, že ja nemám k vulgarizmom ďaleko, tak prišli za mnou, že Ozo, nahraj nám to. Vtedy som pracoval na dopravnom servise a robil som do 12. v noci a vravím, že keď mi to vysvetlili, čo odo mňa chcú, tak vravím, toto v živote neprejde. Nikto vám to neschválí. Vôbec, dajte mi s tým pokoj.
Áno.
Prišli ešte raz, že nie, to bude super. Pravím, nemám čas. A oni ma počkali o 12. pred rádiom, v noci večer, s mikrofónom. Nahrajme to. Nahrajme.
Čiže to sa ešte aj pod rúškom tmy a
to
noci nahrávalo.
Pod rúškom pred vrátnicou sa to nahrávalo, na prvý šup sa to nahralo. Oni boli nadšení, že je to skvelé, ideme to vypípať.
A odvysielalo sa to aj v
Nie, samozrejme, šéf to neschválil a niekto sa dostal k nezostrihovanej verzii na sieti.
Okay. A pustil to na internet.
A ja som tedy cestoval do Bystrice vlakom a začal mi zvoniť telefón niekde pri Trnave, že
počuli.
Podal som ťa, je to super. čo, nemyslíš vážne? A už sa to začalo. Začalo sa to šíriť a šíri sa to stále vo vlnách takých.
No tak si predstav, že skoro 25 rokov a my sa o tom stále bavíme, že to takto zostalo.
Áno, len naozaj po tých rokoch ma mrzelo, že vlastne tam zaznieva odkaz, že treba odísť z toho Slovenska.
Áno, áno, to tam bolo.
A
no to... teraz keby som sa ťa pýtal, že či treba, či odísť, neodísť, tak to už...
Teraz by som povedal, už som akože zrelší človek a povedal by som v žiadnom prípade neodísť. Mm-hmm. Ale napravil som to pred asi dvomi rokmi, som to napravil po jednom koncerte aj statusom, že korigujem tento virál a treba zostať.
Že neodísť. Aj.
Treba zostať a bojovať.
No, tak nakoniec kruh sa celkom príjemne uzavrel. Teda,
áno, uzavrel sa.
A pritom teda to stále zostalo. Ja si myslím, že už z tohto bolo celkom zrejme, ale keď aj nie, tak ja to pripomeniem, že spolu s nami dnes v letnom naživo je Igor Guttler, ktorého mnohí, dokonca by som povedal, že 99% všetkých ľudí, ktorí ho poznajú ako Ozo.
Áno.
Ozo, vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, je
ja
to veľmi milé.
Ja ďakujem.
Máme milé prostredie, ty si milý, všetko je milé.
Nič lepšie do letného podcastu ako toto, čo teraz robíme. Tak som strašne rád, že to konečne vyšlo, Ozo.
Ďakujem veľmi pekne.
A keď ale sme pri tom, že prečo Ozo, prečo nie Igor, lebo ja teda musím povedať, že s Ozom robíme dlhočízne roky, roky rokúce. A teda nikto ti inak ako Ozo nepovie.
Nie, to je prezývka z detstva.
Je to prezývka.
Je to prezývka.
Z detstva.
Z detstva.
Ako to vzniklo?
Je to prezývka z detstva. keďže my s bratom, brat bol starší a počúvali sme rockovú heavy metalovú muziku Black Sabbath a Ozzyho Osborna.
Rozumiem.
A mňa ten Ozzy fascinoval od detstva. Ten jeho zjav, postavička, to, že je rockový spevák, takže jeho plakáty som mal po celej stene.
Mm-hmm.
Všetci to vedeli, že uznávam Ozzyho Osborna a začali ma tak volať.
Tak si sa stal Ozo.
Áno. Chceli ma volať najprv Ozzy.
No áno.
Ale to ja vravím, neblbnite, že Ozzy je iba jeden. Čiže takto premenili na Ozo, takže som Ozo.
To je milé.
A to meno svoje normálne Igor Butler, to používam akože v
úradnom styku.
V úradnom styku a v profesnom styku tiež mail pracovný nemám Ozo Butler, ale...
Ale Igor Butler,
Igor
hej.
Butler, áno.
Čiže zasa, keď ti niekto povie Igor, je to úplne v pohode.
Je to úplne v pohode. Som schopný akože reagovať na tie...
Aj na druhé.
Áno.
No, veď hovorím, s Ozom spolu robíme teda dlhé roky. Aj teraz sme vlastne na tvojom pracovisku.
Áno.
Sme v Expresse, toto všetko v pozadí.
Budova Power Media Audio Spolokia.
Áno, presne tak. Takže dík, že si nás tu takto, že privítal vlastne. A odkiaľ si ty, Ozo?
Ja som z Banskej Bystrici.
Priamo z Bystrici?
Priamo z Banskej Bystrici, z Fončorty.
To je Radvaň.
Katastrálne územie Radvaň.
Ale keď poviem, že si z Radvane, tak poviem, nie, som z Fončorty, hej?
Nie. To už takto presne, keby sme boli, tak áno, katastrálny Fončorta.
A to je horný či dolný koniec? Lebo to som sa pýtal aj Zlatky, keď som bol v Gregorovciach.
Aha, že či...
Že čo, potom Sasova je horný koniec? Fončorta dolný?
Aj horný koniec.
To je tiež horný koniec?
Tak je to na kopci.
No je, no ale zase Radvan je dole pri ceste.
Radvan je dole, a takže na vrchnom konci Radvane Fončorta. To, ale keď Fončordianovi povie, že je z Radvane, tak...
Tak to nie je proste. Nie, dobre, tak toto máme celkom
jasné. A to máš to isté, ako keď povieš Bystričanovi, že je hore Hronec.
Nie.
Tak sa urazí, jaký, že sú ja hore Hronec. Hore Hronci sú Brezne. A hej, pritom územie, horný Hron sa začína v Banskej Bystrici, čiže...
Teoreticky to sedí.
Sme hore Hronci.
No a keď Martinčania zase ti povedia, že si z Bystrici akože z Pažravej, tak to ako?
V pohode. To úplne v
to
pohode
veriem,
lebo to už dávno nie je pravda, že Bystrica je Pažravá. Už je to úplne naopak. Zvolen sa rozširuje a Bystrička...
Čiže Zvolen je teraz, hej, že nie je Bystrica.
Teraz by to malo byť naopak, že Zvolen je Pažravý, ale ja sa nevysmievam Zvolenu, lebo som, ako by som povedal, vzdelaný Bystričan. Aha. Takže uvedomujem si rolu historickú Zvolena a uznávam Zvolen.
A tam mohol byť aj problém s týmto vlastne vôbec nejak ako pokračuje v tých rozporoch, lebo ja si pamätám, že Mečiar jeden čas hovoril, že on by z toho chcel mať hlavné mesto, že spojiť vlastne Bystricu so Zvolenom aj sa sliať a to všetko, čo je medzi tým.
Dobre, že spomínaš pána Mečiara, pretože je to človek, ktorý veľa toho narozprával.
Veľa. Niekedy dokázal aj v tých vetách strašne veľa vecí povedať, ktoré úplne nemuseli ani súvisieť.
To vlastne je veľmi dobrá taká pomôcka aj pre súčasnosť. Že sledovať tých politikov, ktorí veľa na toho narozprávajú.
My si niekedy nepamätáme na Slovensku, čo bolo nie, že pred 25 rokmi, ale čo bolo pred 3 mesiacmi.
Nie.
Alebo pred 4.
Nie. A pritom je toho veľa, čo sa deje, samozrejme. Ale vždy sa treba vrátiť tak dozadu, do toho úplného základu. Že pozrieť sa na toho človeka a si ty dobrý chlap. Vieš, tak...
No on ti nepovie tak ako
našu.
To musíš nejak vytušiť.
Ja sa ho nejdem pýtať, ale keď si to zoberieš do úplného základu, ako sme žili v tých spoločenstvách, tak vždy to bolo o tom, že sa ľudia poznali.
A povedali si do očí, keby niečo.
No veď, ale ty mi toto nevral, lebo ty si včera rozprával niečo úplne iné. Jano... Dávaj si ti pozor.
Tak dneska pod nejakou inou prezývkou ti to napíšu niekde.
Ale ten základ je stále ten istý.
A ako sa dostane Ozo, metalista z Bystrici, do Bratislavy? A funguje tu celé tie dlhé roky. Však to sú 20, viac ako 20 rokov si Bratislava.
Vtedy som mal Škodu 1000 MB. Na tej som sa dostal sem.
Priamo na tejto Škodovke?
Na Škode 1000
MB. A že na jeden raz dokonca. Ani si nezavarilo sa to, neprehrialo sa to po ceste.
5 rokov som dochádzal.
Hej, fakt?
5 rokov som dochádzal.
Na tejto MBčke?
Každý víkend na Škode 1000 MB nebolo ani raz ma nenechala stať. Lebo som sa, staral som sa o to auto, bolo to veľmi pekné auto, ale potom už...
Tradovalo sa u tebe, že ty máš aj vetriesku.
Myslím, že mám. Ak ma pamäť neklame.
Fakt?
Áno, áno, vetriska. A
kde je?
No, na tom sa musíš naučiť.
No, tam s medziplynom jednak radíš a všetky tieto veci, ale to asi...
To je šialené auto. To je úžasné auto. Ešte Tatru by som chcel starú.
Tatrovku starú, hej? A ty, kde to potom zaparkuješ? Je tam u mami pri
musíš,
dome?
Musíš
kde?
Nájsť. Nie, my sme z paneláku.
No, veď musíš nájsť to horšie.
Miesto, musíš nájsť miesto, kde sa to dá. Plno kamarátov mám, čiže...
Čiže u nich, hej, potom niekde sa to...
Dá sa to odparkovať.
To je... Vynikajúce, no tak ešte jedna vec mi napadla teraz rýchlo, keď sa bavíme, keď takto žartujeme, že by som ti dal v týchto historických kontextoch jednu, dve také kontrolné otázky, že či schválne zareaguješ správne. Ozo, povedz, ako sa dá dostať mačka zo starého nemeckého tanku, ktorý už je dávno nepojazdný a vystavený napríklad v múzeu SMP v Banskej Bystrici?
Ako sa dá dostať odtiaľ?
Áno. Ak sa teda nejakým spôsobom...
Autogénom vyrežeš dieru do boku a ona vyjde sa.
A ona takto vyjde, hej.
Práv.
Dobre, to by mohlo byť. Potom mám ešte jednu otázku, že ak namaluješ poludník alebo rovnobežku uprostred dediny, ano, hrubou bielou čiarou, ano, bude ju vidieť z vesmíru?
Preto sa to robí. Tak sa zviditeľňuje Slovensko... Aj vo vesmíre.
Čiže oni potom, tí kozmonauti a astronauti, keď idú trebaž na ISS dookola, tak oni to vidia a raz začnú sa rozprávať o tom, že...
Čo je to? Ty, čo je to tá čiara? A ten, čo vie, tak ten povie, a však to je Slovensko, ti sa tak viditeľňujú, aby sme videli aj my.
A hneď o tom rozprávajú všetci.
Samozrejme.
Tak to je výborné aj pre cestovný ruch na Slovensku. No a ešte jedna kontrolná otázka. Istá heavy metalová kapela, aha, metalová mačeta,
ano,
stále hrá. Pôsobí?
Metalová mačeta stále pôsobí a stále neznáša depešákov.
Stále neznáša
depešákov.
Že ten konflikt tam ostal vnútorný.
Proste to sú ľudia, ktorí sa držia svojich tradícií a jednoducho tá zášť voči depešu je tam stále. Stále nosia reťaze, depešáci nosia telefónne šnúry a...
Áno.
To stále je.
A spolupracujete?
Spolupracujeme s metalovou.
Ja myslím, že ty osobne s metalovou mačetou.
Raz do mesiaca si zaspívam ich najväčší hit a áno.
To je asi tak všetko. Ale oni, predpokladám, že po tých kultúrákoch stále ako chodia, hej, že presviečajú vlastne tie panie, ktoré to tam majú na starosti.
20 rokov presviečajú.
A tie panie stále vždy hovoria, že toto nie je u nás, lebo ja toto...
Takéto nie.
Takéto nie.
Takéto niečo, to zlo v ľuďoch, to nie.
Áno, áno. No a teraz to vysvetlenie. Samozrejme, ja sa rozprávam o istom Jozefovi Machetovi.
Áno.
Čo to bola za postavička? Tiež je to zviazané s tebou a s Expressom? Tiež je to už nejaký ten rok a tiež to boli také ako hodne virálne záležitosti?
No, to bol komediálny seriál.
Komediálny seriál.
Raz týždenne. Vymyslená postavička Jozef Macheta volal na rôzne inštitúcie alebo rôznym inštitúciám štátnym.
Áno.
So svojimi vymyslenými problémami.
Áno, áno.
A tieto problémy bolo tak, ako si spomenul...
Že ako dostať mačku z nemeckého tanku.
Do múzea SNP to bolo tak, že volal s problémom, že mačka sa chcela pozrieť, že boli teda sa pozerať na tanky, mačka sa chcela pozrieť do tanku, tak už dvihol k hlavni a mačka vliezla proste do tanku.
Zaujímavé, že ho nenapadlo, že aj tá hlave nie je zavarená.
Ale to...
To ti nepríde, keď dostaneš takúto absurdnú poznámečku.
Zlatý bol ten pán veľmi.
Áno, áno.
A úplne ma rozumiem, že to nedojde hneď. Že one... Potom tam bol tie predstupové rokovanie naše do Európskej únie.
To bolo referendum.
Presne.
A Macheta chcel hlasovať, ale už bolo vlastne po referende, lebo on mal cez víkend svadbu,
áno, čiže...
kde sa teda pilo.
Zabudol prísť
a hlasovať. Teda môže ešte rád,
ale tešil sa veľmi. Čiže rôzne problémy... Fakt, akože to boli dva roky, sa vysielala tá relácia, potom rok sa opakovala a bol to každý týždeň. Každý
a dnes sa to dá nájsť? Ešte dá sa to ešte vypočuť? Že niekto, ak nás teraz náhodou, čistou náhodou počúva alebo pozerá, že by to chcel...
Dá sa,
hej?
Keď sa na YouTube dá, že
nejaká výberka.
Macheta rieši svoje problémy, tak je tam myslím, že 10 alebo 20 takých najlepších.
Okay.
A strihal to, ja som to nahrával a strihal to Ďurko Černý.
Fakt?
Hej, ktorý pracoval v Radio Express.
Tak to je piece of history toto.
Áno, a my sme vlastne pri tejto spolupráci sme sa bližšie spoznali, skamarátili sme sa a pri nahrávaní a pri strihaní sme zažívali také chvíle, že sme sa sami na tom tak smiali, že nám slzy tiekli, válali sme sa tam po zemi od smiechu, lebo niektorí tí respondenti boli neskutočne úžasní.
Áno, ale to je aj z tých dielov, je to zrejme, že častokrát možno aj naskočili na tú hru, alebo boli tak milí, že s takou láskavosťou si vypočuli toho Machetu, ktorý sa tam zatmene slnka. Dá sa urobiť
v Čechách,
týmto šarkanom?
Dá sa.
Len
veľmi veľký musí byť
ten minimálne 50x50 metrov teda.
A to som volal do Čiech, to sme robili Čechom, zatmenie slnka.
Čo oni na to?
Chlapi z Rochote proste zdvihli veľký šarkán a volali skúšobne, že či v Čechách vidno zatmenie slnka.
Videli?
Nevideli.
Možno to chcelo ešte väčšieho šarkana.
Teraz, keď na to spomínam, tak vždy som dbal na to, aby nevyšiel ten respondent ako že jeho znevažujem alebo zosmiešňujem. Ale to bol... Ten Machita bol milý...
Nebol to žiaden grobian.
Trochu jednoduchší človek. Tak, ale riešil komplikované problémy. Ja som volal do Bieleho domu, že aby nám odpustili dlh, proste, akože čo má Slovensko.
Dovolal si sa?
Iba na nejakú recepciu. Teda, niekde, kde dievčina mi začala rozprávať, že kde kam mám zavolať, aké číslo mám zavolať, aby som sa dovolal priamo akože do Bieleho domu. A ona vysvetľovala, že to s prezidentom nemôžete rozprávať, to sa nedá, neviem čo.
No aj Robbieho Williamsa.
Aj Robbieho Williamsa mi som volal, áno.
Chcel telefónne číslo v nejakej ústrední, hej, miestnej.
Áno, lebo otec mu povedal, že Robbie Williams je jeho bratranec, takže... On si to išiel overiť proste do tej do toho Anglicka a volal.
Výborné. Viete, ja som ešte by som kľudne to mohol doplniť, keď sa vrátim o 5 minút naspäť, že Ozo je môj kolega dlhé roky aj v Radio Express, tak okrem toho je aj vlastne pôsobiteľ po slovensky, influencer, hudobník, bubeník. No, k tomu by som sa tiež nedostal, ale hovorím to aj preto, že keď sa bavíme o Machetovi alebo o tom telefonáte, ty vlastne v tej komédii pokračuješ ďalej, robíš takéto veci, že na internete, na svojom vlastnom, asi aj na profesionálnom, aj profesionálne, aj v súkromne?
Máme taký aj formát na koncertoch, že mám priestor na koncerte, krátky priestor na komédii.
Na nejaký for teda, hej?
Hej, že v prestávke medzi pesničkami idem, zoberiem mikrofón a rozprávam.
Hej?
Hej, toto sa
a je to vždy, že čistá komédia, alebo je tam aj nejaký taký ako presah do spoločnosti, nejaký odkaz alebo niečo?
Aj
toto.
Niekedy aj to, niekedy sa ľudia veľmi smejú, niekedy sa menej smejú.
No tak to je riziko.
Niekedy narazím úplne, že
to je riziko toho.
Ale je to veľmi fajn adrenalín.
Daj nejakú, čo si, okrem toho samozrejme dopovedz a potom, keď si spomenieš na nejakú...
Ešte keď si rozprával o tom Machetovi, tak viem, že počas toho sa mi dostalo zniekadiaľ, že pán Machata, že zle na to reagoval.
Že existuje Jožo Macheta.
On si myslel, že to som jeho priezvisko spotvoril.
Aha.
Jozef Macheta.
Rozumiem.
Pritom meno Macheta je priezvisko mojej rodiny v Poľsku.
Ale že naozaj, hej?
Áno, moji bratranci sú normálne Machetovci. Je to overiteľný fakt, jednoducho,
okay.
že od nich som si požičal to priezvisko.
A ty si s ním aj hovoril o tom potom? Alebo
nie, my sme nemali kontakt. To mi
korešpondenčne vyriešilo.
Niekto mi to iba spomínal. Toto.
Aha.
Ale neboli sme osobne spolu, lebo to je herecká legenda, čo ja nemal som sa...
Ale teda myslíš, že minimálne sa k nemu dostalo, že nie, že to nemá nič spoločné s jeho menom a s tým.
Dúfam, že sa to k nemu dostalo.
Ty hovoríš aj po poľsky tým pádom,
ano,
dobre, hej?
Áno. Horšie mi ide písaný prejav, ale keď sa snažím, tak dokážem oklamať Poliakov, že rozprávam plynule.
Hej, a však to je vynikajúce, to je výborné.
Áno, mamka je Poľka, mamka pochádza z Poľska.
Čiže ste sa aj rozprávali, aj po poľsky, aj spolu, či?
Aj doma sme sa rozprávali, aj na prázdninách, vždy v Poľsku som sa ako dieťa doučal na ulici s ostatnými poľskými deťmi.
Môžeme pokračovať teraz v našom rozhovore po poľsky teraz, že...
V pořádku, nemá problému v ogule, môžeme mluviť po poľsku až do konca rozmovy našej.
No tak ja toto som sa chcel ešte k tomuto vrátiť, k tej komédii a k tomu, že nejakú storku, či si nespomenieš niečo, čo by nás aj takto pobavilo.
S koncertov?
Najprv po poľsku a potom teda...
Po poľsky nerozprávam, niekedy rozprávam po poľsky, ale na koncertov.
Tak a všeobecne, čo ťa najviac pobavilo, čo sa ti tak podarilo v poslednej dobe?
Vieš čo, strašne, teda veľmi dobre zareagovali na východe, keď sme hrali v Košiciach, tak ja som si od rodiny zobral také tie najtypickejšie východňarské priezviská, ale teraz si nevyspomenul, lebo som to ich musel zapísať, lebo to sú úžasné priezviská, také ako, že počkej, Ferry Olejňak, nie. Nepamätám si. Ale takto som si ich vypýtal asi nejakých 10. A na koncerte som teraz spomínal, že pozdravujem aj toho, aj toho, aj toho, aj toho, aj toho. A to každé prezvisko vyvolalo neskutočný záchvat smiechu, lebo bože môj, teraz najradšie by som si spomenul na to, ale neviem, že či mi takto rýchlo dojde, lebo
no, Nikolas dopíše potom po textu. Ďakujeme ti veľmi pekne. Nikolas je tu s nami.
Ahoj, Nikolas.
Robí krásny záznam. Nikoš Díkes.
Veľmi keď pekne. Skončíme tu. Keď
tak hneď si to mrkneš.
Hneď si to mrkneš. Jasné.
No dobre. No, nie, iné zábavné storky?
To je, vždy je to...
Z nakrúcania?
Ja si to nepripravujem.
Pravdu, že to ide, hej, tak to ako... Rozumiem. No však veď o tom je tvorba, že napadne ti, nenapadne, nenapadne.
Áno, je no, samozrejme no. Fajn, keď je akože taký nejaký základná téma, o ktorej sa dá točiť. Ale väčšinou je to nepripravená vec.
Rozumiem. No, dá sa to teda vidieť, počuť, buď niekto ide na Corbin Dallas, čo je kapela tvoja, alebo teda na tvojom, na tvojej sociálnej sieti, alebo na rádiovej, alebo niekde.
Ja to ešte nemám, Facebook nemám otvorený, ale mám tam dosť ľudí. Raz to otvorím aj ten Facebook.
Aby to videli aj všetci ostatní, čo tam je.
Hej.
No dobre. Dobre, môže byť. No a keď už som to teda tuto prezradil, čiže Ozo, ty si aj hudobník, bubeník priamo. Prečo?
To, keď sme sa rozhodovali na strednej škole, že založíme kapelu, tak sme si rozdelili, kto bude čo hrať.
A zostali bubny voľné?
Nie, že voľné. My sme mali také, že kto najkrajšie zabubnuje na knižke.
Aha.
Či udržíš rytmus, či počuješ rytmus.
Čiže začínal si na knižkách, lebo ja mám kamaráta vynikajúceho, priateľa Matia Plišovského, on je bubeník v čistých tvároch.
Poznám,
podľa mňa on aj získal tú prezývku, že Plecho, lebo po plechových hrncoch proste.
Plecho.
Áno.
Po španielsky by bol Plešo.
Plešo, hej, je po španielsky. No, to výborné, zaujímavé. Čiže ty si na knižkách začínal.
Najprv na knižkách a potom už na normálne.
A hneď našu puťa to chytilo, že budem bubeník?
Hneď ma to chytilo, áno. Toto ma veľmi rýchlo chytilo. Aj mojich rodičov to veľmi rýchlo chytilo, keď som teda doniesol bicie do paneláku. To bol tiež dobrý zážitok.
Veľké si rozložil v izbe, áno, že, izbe. A trénoval si.
V izbe a chvíľu som akože skúšal na tom hrať.
A to asi nie len rodičia. Nezastavili sa aj z prvého, druhého poschodia, že čo sa deje?
Vieš čo, bolo to, ale netrvalo to dlho.
Ja lebo už ty potom presunul do skúšobne?
Hej, potom sme išli do skúšobne.
Čo to obnáša byť bubeník? Ja ešte by som použil tak aj tvoju obľúbenú charakteristiku bubeníkov s ťažkým a s ľahkým zadkom, tak to môžeš tiež vysvetliť, že čo to vlastne znamená, ale čo to obnáša byť bubeník?
Niekdy som si prečítal o sebe, že som bubeník s ľahkým zadkom.
Čiže ty si s ľahkým zadkom? Že tak nadnášaš?
Teda bubeník s ťažkým zadkom, tak to je v tejto terminológii jednoducho bubeník, ktorý je vzadu, absolútne sa na neho vieš spoľahnúť.
A on proste ide, hej, všetko, rytmus.
Začne hrať v jednom tempe. Čo to ide? Vrtuľník. V jednom tempe, bubeník z ACDC. To je proste mašina, to je stroj. To vzadu pulzuje. Vpredu sa môžu diať veci. Ďurko Černý bol tiež bubeník s ťažkým zadkom, proste. A
že nepotrebuje vidieť kapelu, mohol by byť kľudne kde si za závesom a ide a kapela hrá podľa neho, hej?
Áno, áno. Niečo v tomto štýle, aha, aj tak sa to dá vyjadriť. A ja som bubeník skôr, ktorý sa veľmi fixuje na spev. Ja sa snažím hrať do spevu. Mám veľké šťastie, že s Lukášom Filom tvoríme akože rytmický
to už
pár.
Sa bavíme o Corbin Dallas teda.
Áno,
Lukáš je bas-gitarista. A to sú ale vlastne tie dve akoby najdôležitejšie veci pre rytmus a tempo, hej? Že bicie a basa.
Bicie
že podľa
a basa.
Toho sa riadi to ostatné.
Ak toto nefunguje v kapele, tak je veľký problém.
Ja som si všimol aj na vašom poslednom koncerte na festivale na Pohode, že vy ste tak akoby boli do takého mierneho polkruhu, že ty si nebol za Za kapelou, tak ako to vydáme na koncertoch, že vpredu je kapela, vzadu.
Áno, rozumiem.
To máte stále takto? A je stále. To práve kvôli tomuto?
My to máme stále takto a je to kvôli tomu, že máme veľmi radi, keď sa vidíme a keď spolu komunikujeme.
Rozumiem.
Aj s Tomášom, aj s Lukášom, aj s Jurajom my musíme sa vidieť. Vtedy nám je dobre. V momente, keď musíme hrať niekde, že ja som vzadu alebo niekde, tak to cítiť a necítime sa dobre. Uh-huh. Čiže my sme preto v takom polkruhu.
Ďalšia vec ešte ku Korbenom, ako sa majú, ako sa máte, ako sa vám darí?
Super sa máme.
Mám taký pocit, že 11 albumov s týmto posledným už
teraz,
je?
Teraz robíme 11.
Teraz robíte 11.
Áno, áno.
To už je dosť celkom.
Dosť, hej. A ako hovorím, mám veľké šťastie, že s Lukášom, že Lukáš a ja sme rytmická dvojica.
Kapelníci.
No, nie. Mozog
Lukáš
kapely a motor je Lukáš.
OK.
Ale že sa môžem na ňa spoľahnúť. A bubeníci teda budú vedieť, o čom hovorím, že keď si človek nájde svojho bas-gitaristu...
Tak vtedy je to, vtedy je to ono, hej? To a je... potom je tam Juraj s gitarou, spieva.
Juraj
a ešte
spieva.
Som si všimol, že už nie ste traja, ale štyria.
Štyria. Áno, Juraj Benetín ako spevák a gitarista a Tomáš Sloboda, spevák, gitarista klávesák. Čiže sme teraz štyria.
Tak ste mali veľký, obrovský koncert na tej pôde, na hlavnom stage dokonca, tak to už je také, že veľké.
No, tak to berieme, že to bolo super.
Je to iné hrať v klube, ja neviem, pre 200-300 ľudí a zrazu na pohode pre 10-15 tisíc ľudí?
Je tam viac ľudí.
No to je, to je.
Ťažko to povedať, lebo... Ako vravím, v prvom rade sa musíme cítiť my dobre na tom pódiu. Ak je malé, tak je malé, sme bližšie. Ak je väčšie, tak sa dáme
ešte. A je to vlastne úplne bližšie. Jedno, hej, že proste sa ide, bez ohľadu na to.
Áno, je to príjemné, akože keď reaguje viac ľudí. Ja neviem, koľko tam bolo ľudí teraz na pódiu.
Bolo to plné, obrovské to bolo.
Samozrejme, že je to iný typ zážitku, ale v podstate je to vždy o tom, istom. Ideme zahrať a ideme zahrať tak, aby sme zahrali, aby sme dali všetko.
Máte predtým aj nejaké, že takže obavy, že ako to dopadne a toto? Či to nie, či ste profici, idete do toho, viete presne, kde je čo a...
Nemáme...
Harcovníci.
Každý má svoju formu trémy, každý sa vyrovnáva po svojom.
Nejaký pocit pred koncertom, rozumiem.
Určite áno, ale nemáme také, že strach, alebo že čo sa tam udeje. Ideme na to pódium s tým, že ideme dať všetko.
Nejaká chybička sem tam, to je asi to bežné, že to sa stane proste počas koncertu.
Vôbec neriešime.
Ide sa ďalej.
Nie, to sa nič nedieje, proste to sú, tak to má byť jednoducho.
No naživo, hrá sa naživo proste, so všetkým, čo k tomu
patrí. Áno, však každého tá nejaká chybička zamrzí, ale čo, vieš, máš možnosť začať nariekať nad tým, bože, spravil som chybu, čo teraz, alebo ísť ďalej.
Musíš bubnovať ďalej.
Na pohode sa mi stalo presne toto, keď sme hrali
A čo je to potom tá chyba, že ja neviem, že ti ujde jeden buch, alebo že skôr, alebo že...
Na pohode sa to stalo v predchádzajúcich ročníkoch, keď sme hrali so symfonickým orchestrom a to pred takýmto publikom ideš so symfonickým orchestrom, sú naviazaní sme na seba všetci a my sme tam mali nejakú 7-8-minovú pesničku, teda v 7 osminách.
Čo znamená?
No, väčšina rokovej hudby je štvorštvrťový takt alebo dvojštvrťový takt.
A toto je akože zložitejšie na prejav, na zahratie?
No, toto je zložitejšie na rátanie.
Aha.
Na rátanie a hral som si ten rytmus a teraz som si uvedomil, že rozmýšľam o niečom inom. O čom rozmýšľaš ty, debil? A zrazu som zistil, že hop.
Že oni sú inde, hej? Ako si ty.
Oni boli dobré.
No ty si inde, ako boli oni.
Orchester bol super, všetci išli, rozumieť. Len tie pohľady na mňa, s ktorom vesmíre ja som. A trvalo to asi... No, večnosť to trvá vtedy tam, ale asi 6 sekúnd...
Sa vrátiť naspäť.
To všetko išlo mimo a 6 sekúnd mi trvalo, kým som sa dostal naspäť.
Všimnem si to ja, keď som v tom hľadisku vôbec, že niečo takéto sa udeje? Ak to nemám napočúvané na milimeter...
Ak nie si profik, tak zistí, že niečo tam... Čo sa stalo?
Áno, ale...
Hej. Profik sa smeje, vie presne, čo sa deje, ale všimneš si to, hej. Lebo nie, toto... sú veci, ktoré si človek nevšimne, tie chybičky, to sú uh-huh. také malé, neviem čo, uh-huh. ale akože odísť z rytmu s orchestrom, to si všimneš.
No ale zasa už len vôbec ten moment, že hrať s veľkým orchestrom, veď aj na YouTube sú všelijaké videá, aj ste mali tú pesničku s tou českou speváčkou, predsa.
Tak, s Anetou Langerovou.
Presne, s Anetou Langerovou. No. To je asi dobrý zážitok, hej, že keď máš takéto za sebou sláky a všetky tie
ano,
nástroje.
Áno, to je fajn, keď zohráte, tak je veľmi fajn. Hrali sme aj z Lucie, sme robili predkapelu Lucie, tam to boli tiež také počty, že ľudí a pódium tak obrovské, že to nevedel prejsť z jedného konca na druhý.
A takto s tým, že ja neviem, že ako to slovenská kapela robí, že ide len do Čiech maximálne hrať, alebo ide aj niekde ďalej, do Nemecka, do Anglicka, neviem.
Veľa kapiel chce hrať v Čechách. A takisto veľa kapiel českých chce hrať na Slovensku.
Ale to je asi stále, vieš, aj taký no, spoločný trh, rozumieme si, aj neviem čo, ale...
Už je to iné. Už je to iné, pretože ten český trh si stráži svojich český. Oni tam nepotrebujú slovenské kapely. Mm-hmm. Takisto slovenský trh si stráži svoje a nepotrebuje tu české kapely. Čiže vôbec nie je bežná vec, že na tebe, že na slovenskú kapelu niekto príde v Čechách. Mm-hmm. To je plno tu Ačkových kapiel, ktoré
majú s tým problém,
ktoré nemôžu ísť do Čech hrať, lebo by tam prišlo 20 ľudí.
A Polsko?
Polsko je väčšia, už úplne
to je už úplne, že niečo
úplne
iné.
Už niečo iné a tam je tá jazyková bariéra. Tam neviem, že či by niekoho oslovila slovenčina. Čiže, ak by sme chceli ísť do Poľska, tak spievať po poľsky.
Už by to muselo byť po poľsky.
To by som musel ja spievať po poľsky a to by už nepočúval nikto.
Juraj by sa naučil. Jurko, anglicky? No. Či to nie?
Na čo nosiť drevo doma?
No lebo kedysi ste mali aj cover verzie, aj keď neviem, či to nebola ešte kapela tu v dome náhodou, ale hrali ste aj...
Corbin Dallas bol predtým, teda oni hrali v kapele Appendix a oni hrali po anglicky.
Aha.
Ale tá angličtina... Neviem, ja hovorím, na čo nosiť drevo do mora, keď ho môžeš nosiť do lesa.
Do lesa, vieš, no áno, že, áno, presne.
V tom si jedinečný, že rozprávaš po slovensky a vyjadruješ svoje pocity po slovensky. Ak to skrieš do angličtiny, tak...
Áno, ja som skôr mieril na to tá otázka, že či proste nemáš potom ambíciu, aby tvoju hudbu, tvoju tvorbu počuli a poznali trebárs aj v Južnej Amerike, alebo ja neviem kde, lebo vieš, alebo že či to je pre slovenskú kapelu vlastne až skoro nemožné sa dostať takto.
Teraz v týchto časoch, kedy si to chodci, kto môže aj z Južnej Ameriky pustiť.
Áno, áno, na tých aplikáciách, na internete.
Áno, to je svet aplikácií hudobných a streamovacích, ale ten živý koncert pre českého poslucháča musí byť zaujímavý, aby tam zostal.
To je jasné.
A my sme mali to šťastie, že sme od začiatku, fungujeme teda 15 rokov, do tých Čiech cestovali a chodili.
A že vlastne oni si na vás zvykli a už očakávajú od vás aj ďalšie.
Je to vybudovanie, je to práca. Nie je to tak, že ako si niekto myslí, že prídem do Čiech a budú tam na mňa zvedaví. To vôbec nie je.
Držím palce, nech sa vám podarí to všetko, čo si predstavujete, že sa vám podarí.
Ďakujem veľmi pekne.
No. Ale to je vlastne, teraz prepáč mi tú prízemnosť, ale toto je vlastne súkromná kultúra, súkromný biznis, pretože predpokladám, že vás asi nedotuje nikto.
Nikto
nás
nedotuje.
Že si to robíte za svoje peniaze. Máte asi druhú robotu popri tom, že hráte.
Všetci máme
každý jeden pracuje niekde.
Svoje práce, ktoré máme radi a v ktorých sme sa našli. Čiže hudba je až na ďalších miestach.
No, čiže vlastne vás vôbec nemusí trápiť, čo sa deje s kultúrou okolo, lebo si idete svoje. Alebo naopak, to sledujete a trápi vás to? To čo sa deje na Slovensku momentálne v kultúre?
Aj nás sa to dotýka.
Ako?
No napríklad tým spôsobom, že na konkrétnom príklade poviem, proste malé kluby, ktoré fungujú na Slovensku a ktoré boli zvyknuté na to, že keď dajú projekt na
FPU,
áno,
tak, Fond na podporu umenia,
tak ak prejdú všetkými schvaľovacími procesmi,
samozrejme,
a tá komisia rozhodne, že im pridelí nejaké peniaze na budúci rok alebo na nejaké projekty, tak môžu robiť... Majú financie na to, aby zaplatili umelcov.
Kapely, umelcov, proste to, čo chcú v tom svojom klube robiť.
Áno. A napríklad teraz bolo veľmi milé, milé v úvodzovkách, napríklad Banskobystrická záhrada, klub.
Áno.
Takéto kultúrne centrum.
Aj naživo sme tam boli 2 roky dozadu, aj s Ivetou Radičovou. No, áno, poznáme ten
tak
priestor.
Napríklad tento klub mal koncert veľmi kvalitných slovenských interpretov, dvoch. Dali video odtiaľ a hneď samozrejme nejaký komentujúci. Tak v čase takýchto kultúrnych problémov tu môže vystupovať takáto dvojica? A niekto mu tam hneď napísal, milý zlatý, toto je ešte z fondu z minulého roku. Takže o rok už nebudú ťa otravovať títo slovenskí umelci. O rok už plno takýchto kultúrnych centier nebude mať peniaze, lebo neboli schválené ich granty.
Tak a to je prečo? To je to ako, že ste protištátna kultúra? Alebo nejaká, ohrozujete niekoho? Ste nepriateľom slovenskej národnej kultúry? Alebo prečo je to tak? Prečo zrazu tie kluby, ktoré celé roky organizujú pre svojich fanúšikov, návštevníkov, a to sú rôzni ľudia, zrazu hovoria, že nevieme, či budeme o rok, o dva?
Ono sa to netýka iba tých klubov. Ono sa to týka plno kultúrnych centier, ktoré robia výstavy, ktoré robia galérie, výstavy rôzne, nielen akože hudba.
Áno.
Takže utrpí oveľa viac ako len hudobná scéna.
No ale...
A nás, či sa to dotkne, no... Nás sa to... Ja neviem, no ako... Tak určitým spôsobom sa nás to dotkne, ale keďže my sme nikdy nefungovali spôsobom, že by sme dostávali od štátu nejaké peniaze ani cez koronu, tak nemáme problém nejaký. Ale samozrejme, že vnímame, aká je nálada v tej kultúre, a počúvame, pretože plno ľudí máme známych v kultúrnej obci a tam nie je nálada, že wow, super, všetko ide dobre, perfektne všetko, tam vôbec nie je takáto nálada.
No, mal to byť slovami tých dnešných politických našich predstaviteľov návrat k národným myšlienkam kultúre, ktorá bude iba slovenská, žiadna iná iba slovenská a žiadna iná.
Tak my sme v poriadku, my sme slovenskí.
To, dobre, no ale teraz počúvame folkloristov, že majú problém.
Majú.
Že to majú, ako nie sú teraz oni najviac na svete. Videl si Východnú?
Videl.
Čo na to hovoríš? Myslíš si, že tá verzia pani ministerky, že ona si to vlastne celé užila a že len nejaká skupinka, to parafrazujem, necitujem.
Rozumiem.
Zaplatených, že to tam ako pískali traja, štyria?
Už v názve kultúra je to, že kultúrne sa baviť, kultúrne sa so sebou rozprávať.
Áno.
Aj s cudzými ľuďmi, aj s ľuďmi, ktorí majú iný názor. Ide o to baviť sa s nimi kultúrne. Nemyslím si, že sa to deje zo strany štátu versus k tým ľuďom v úvodzovkách dole. Takže reakcia vyvolá protireakciu. Ja nerozumiem, plno veciam nerozumiem, ani sa nevyznám do nich, takže ich nekomentujem, ale napríklad tú Donatelovú bustu sledujem, lebo jedným z mojich hobby je história tohto územia, história nás, ako ľudí, ktorí žijeme na tomto území. Mm. A zhodou okolností Donatelová busta, to sledujem už 5-6 rokov, odkedy tá pani z múzea...
Ju začala vlastne skúmať.
Áno, ju začala skúmať, prišla s týmto objavom, čo je akože obrovský objav v tejto oblasti. Že sa to zachovalo a to sa nedieje každý deň. Čiže... Toto som sledoval pred 5 rokmi a nedopracovali sme sa ešte vtedy, keď ona o tom rozprávala, nejakého potvrdenia, že áno, je to...
Nie, na 99, neviem koľko percenta, ale aj sa, ak si dobre pamätám, aj ona hovorila, že ešte treba ďalej v tom výskume
pokračovať. Áno, že ešte treba pokračovať v tom výskume, pretože a keď sa pokračuje vo výskume, tak bude nejaký záver a bude veľmi pekná prezentácia ich. Máme tu neskutočne vzácnu pamiatku.
A v Levoči ju pekne vystavíme tam, kde patrí.
Je to proces. To nie je tak, že skúma to. tí ľudia, ktorí to skúmajú, že či je tá vec pravá alebo nie je pravá, tí ľudia musia mať skúsenosti nie ročné, nie dvojročné, nie päťročné, nie desaťročné. To je proces.
Áno, musia to byť extra profíci, samozrejme.
A teraz, takisto ako, sa, ako sledujem históriu našu, takisto sledujem aj napríklad scénu vykladačov s detektormi ľudí, ktorí sa živia proste tým, že kradnú veci, ktoré sú v zemi a predávajú ich po rôznych. Takže moje široké polovedomosti siahajú aj tam, že vidím, aký je z vrchu ten trh s pamiatkami. Sú ľudia, ktorí tu fungujú dlhé roky na tom. Že proste vykopú si v lese bronzovú sponu a predajú ju cez...
Rozumiem.
Nie cez Bazoš, rozumiem, ale neviem čo. No a v tejto svojosti...
Tak hádam Donatella cez Bazoš.
To určite...
Dúfajme, že nie. No, tak.
Nie, ja som len chcel povedať, že Slovensko sa ešte nedočkalo akože toho, že sme našli naozaj prácu.
Niečo takto vážne, hej, že...
Donatella. Nevieme, že či je to práve. Dozvieme sa, že či je to práve?
Neviem, ale vieme, že generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry, pán Machala, sa objavil aj teda v sprievode obrnencov, kukláčov v Levoči.
V kapuci.
A že teda na nejaké zabezpečené miesto to odniesli. No.
Lebo takýchto pamiatok, ktoré sú cenné, je na Slovensku veľmi veľa. Nie tohto typu, že až tak vzácne takýto, ale je toho veľmi veľa.
A ako keby nám to bolo celkom jedno, hej, že napríklad, v konečnom dôsledku. No, či nie?
Pri Poprade vykopali hrobku germánskeho bojovníka. Pred 10 rokmi, či kedy? Alebo 15 rokmi dokonca. A to je proces záchrany tejto pamiatky, hovorím, na dlhé roky. To museli dostať von, zakonzervovať okamžite, v kamionoch to previesť, neviem, do Dánska alebo kde majú skúsenosti reštauráciou dreva, ktoré bolo dlho v zemi.
Ale ja myslím, že aj tá pani v súvislosti s tým Donatelom, že ona vlastne chcela spolupracovať s nejakými Talianmi, aby pokračovali v tom výskume.
Áno, to sú medzinárodné spolupráce. A teraz po 15 rokoch sušenia a neviem čoho sa to vrátilo niekde do múzea, tak čo máme teraz? Máme sa obávať, že aj to? Že aj po invertár...
Inventarizácii
hrobky germánskeho bojovníka, že tiež...
Že či zostane po kope? A sú správne ošetrení?
A je veľmi takýchto veľa vecí. A je to presne téma, ktorá je príliš komplikovaná v zmysle na vysvetlenie.
Áno, ale na druhej strane vidíš, teraz sa môžeme vrátiť úplne na začiatok našej debaty, že toto sú tie biele čiary, ktoré by malo byť vidieť z vesmíru a ktoré by mali robiť reklamu Slovensku, že veď oni tam majú toho Donatella, choďte sa do tej Levoče mrknúť, v Levoči aj oltár majstra Pavla, je to krásne mesto s krásnym námestím a zostavbami.
By
no nie, asi nie je moc. No.
Ale keď je výsledok tohto, že svet obletí fotka generálneho tajomníka ministerstva kultúry v kapuci, ako sprevádza nejakú dosku, tak toto chceme? Toto je to?
No, potom počúvame folkloristov spievať Nebojím sa pána, no tak...
To sú všetko otázky, ktoré kladím. Toto je to, čo chceme?
To je vlastne aj akoby... K záveru moja otázka na teba, že my tu počúvame nášho predsedu vlády alebo ľudí z toho vládneho establishmentu, ktorí rozprávajú veľmi, veľmi zlé a škaredé veci o našich priateľoch a spojencoch z Európskej únie. Predseda vlády ich označuje za vojnových štváčov a podobné iné veci. Na druhej strane ide deň pred Vianocami či dva dni na súkromnú návštevu do Moskvy za Putinom. Potom to zopakuje pri Putinových oslavách jeho konca vojny, nie tej našej, lebo tu my oslavujeme 8. a nie 9. mája, no tak a počúvame, že tá Európska únia na to, že možno, že by sme mali byť nejaký neutrálny, alebo aký, že by nám to svedčalo, ale hneď na druhej strane stačí si vypočuť náš posledný rozhovor s našou bývalou premiérkou a sociologičkou Ivetou Radičovou, ktorá hovorí o tom, ako je Slovensko na tom strašne zle, ako sme chudobní, ako sme najchudobnejšia krajina vo V4, ako nás predbieha v mnohých ukazovateľoch Rumunsko alebo Bulharsko, ako príjmy, ktoré zostávajú našim rodinám, sú že o polovicu pomaly nižšie, ako je priemer takýchto príjmov v rodín, nemyslím seniorov alebo dôchodcov, myslím rodín, za, najmä s viacerými deťmi, niekde na západe. O čom teda by sme sa mali my vlastne rozprávať? Mám sa ťa pýtať na to, že či vystúpiť z NATO a z EÚ, alebo sa mám ťa pýtať na to, čo ako občan tejto krajiny hovoríš na našu životnú úroveň a na to, ako sa tu vlastne máme?
Sa môžeme úplne vrátiť na začiatok našej debaty, keď si spomenul pána Mečiara. Ja som povedal, že to bol pán, ktorý veľa toho narozprával, rôznych vecí.
Až dostal Slovensko do pozície čiernej diery Európy.
Áno. Vždy, keď, lebo toto je komplikovaná otázka, komplikované súvislosti.
Súhlas.
Tak aj v matematike, keď sa učíme matematiku, tak zjednodušujeme tú rovnicu, aby sme sa dostali k gru. Takisto pri tejto otázke ja si vždy veci zjednodušujem. To znamená, že keď počúvam niekoho, čo mi niečo rozpráva, tak sa vždy pozriem aj na výsledky práce toho človeka, čo mi to rozpráva.
No.
Pretože to nie je až také komplikované sa pozrieť na to. Lebo porozprávať môže hocikto hocičo. Ja ti môžem rozprávať, že som tréner basketbalistov a v Chicagu som trénoval basketbalistov po 20-ročnej basketbalovej kariére moje.
Aj Michaela Jordana.
Aj Michaela Jordana. Všetko ti môžem porozprávať. Áno. Môžem aj na kameru porozprávať, hocičo môžem narozprávať. Ale keď sa postavím, tak mám 1,60 m a ľudia vidia, že to nebude až tak pravda. Takže keď nám tu niekto začne rozprávať niečo o tradíciách a o rodine a muž a žena a rodičia dvaja, neviem čo, o morálke a neviem čo, tak sa povedal, a kde máš manželku? Veď ty si ženatý chlap, nie? Prečo na fotkách ťa vidím s mladými babami na motorke? To čo je? Niečo tam nesedí, nie? Mm. Čiže výsledky práce. Možno, ja neviem. Sympatickým je teraz pán Hlina, ktorý vidím, že má rodinu, že pracuje, podniká, má nejaké výsledky. Mm-hmm. Takže sa pozriem na výsledky práce toho človeka.
No a čo, nechceme sa my dívať na to, že keď... Keď, a teraz to je jedno, kto by tu bol predseda vlády, i keď to sa nedá veľmi opomenúť samozrejme, ale v princípe, že by to bolo jedno, ale nebudem sa rozprávať s tebou o dvoch pohlaviach, veď ja viem, že sú dve,
no.
A nebudem sa teraz s tebou rozprávať tu o nejakých veľkých slávnostiach, lebo teda keď budem chcieť, tak si tie veci uctím, tak ako si to predstavujem. Ale bavme sa o tom, že mladá rodina nemá na nájom, nemá na lieky, nedostane sa k lekárovi. Prečo naša pamäť a vôbec naše schopnosti takto to odpozorovať a žiadať potom od tých ľudí ten výsledok je tak... taká, akoby, nie...
Je to komplikovaná téma. A ľudia ste
komplikovaná, nevedia, že nemám výplatu, dôchodok, že si nemôžem kúpiť všetko to, čo potrebujem, alebo to, čo chcem. S výnimkou teda niektorých, ktorí majú napríklad haciendu v Chorvátsku. A my na to povieme, že ale veci ju zaslúži.
Zaslúži si to,
no,
presne.
Tak kde je problém?
Je to, ako keď si chudobný človek a si hladný, a si v rozpadnutom byte, ktorý deti nefunguje ani voda, ale z tej politickej vrchnosti ti príde tam človek do tej kutice tvoje a povie, viete, čo je váš najväčší problém? Že túto stenu nemáte vymalované na žlto. A ty povieš, ale nemám čo jesť, ani deti nemajú čo jesť, neviem čo. Ne, na žlto treba namalovať túto stenu.
Uh-huh.
A to je už problém toho človeka. Či to mu uverí, alebo neuverí, že jeho problém je zle namalovaná stena na žlto.
Tak čo by sme mali chcieť? Čo by sme mali robiť? Ako by sme sa mali správať?
Správu svojho bytu nezverím do rúk neschopnému človeku, ktorý ma klame. Správu svoje dieťa tiež nedám do škôlky, kde sú učiteľky úplne mimo, zrúdy nejaké. Nedám. Auto si nedám opraviť k dementovi, na ktorom vidno, že...
Snad nevidel v živote
motor. Že nevie opravovať auto.
Uh-huh, uh-huh.
Tak neviem, čo je na tom tak ťažké dať správu krajiny ľuďom, o ktorých viem, že sú vzdelaní, empatickí, láskaví je to problém a majú skúsenosti nejaké. Lebo ja nevravím, že na politika musíš mať vyštudovanú vysokú politickú školu. Iba viem, že človek, za ktorým sú reálne výsledky, poznám jeho prejav, poznám jeho činy a skutky, dôverujem mu viac, že sa bude vedieť postarať napríklad o nejakú časť štátu, keď sa vie pekne postarať o svoje podnikanie, nemusí klamať, nemusí sa zúčastňovať nejakých rozkrádačiek, ale niečo už vybudoval. A viem, že keď sú jeho zamestnanci spokojní v jeho firme, tak pravdepodobne sa bude vedieť postarať aj o nejakú časť, ktorú bude mať na starosti.
Ja inak aj ten Mečiar hovoril v 90-kách, že toto bude Švajčiarsko tuto z tejto krajiny. Kedy sa na to budeme dívať? Tak budeme sa na to dívať takto niekedy a pomôžeme tej našej krajine a tým pádom aj sami sebe?
Mám šťastie, že s kapelou cestujeme do Čiech často. Mám šťastie, že mám rodinu v Poľsku, že cestujem aj do Poľska. Takže vidím, v akom stave majú oni krajinu, v akom stave majú Poliaci krajinu. Negeneralizujem. Samozrejme, že aj v Čechách majú svoje problémy, majú aj v Poľsku svoje problémy, ale keď cestuje vlakom do práce ten Čech, tak cestuje v zrekonštruovanom, v novom vozni rýchlosťou 140 km za hodinu. Poliak na pendolínach si tam lietajú a ja cestujem do Košíc v vagóne z roku 84.
Tak si kladiem tú otázku. Po diaľnici, také, ktorá je neprerušovaná. No môžeš cez Maďarsko.
Áno, cez Maďarsko môže. Takže áno, keď si to zase opäť zjednoduším, tak ja ako Slovák, kde sme my spravili chybu, že ja musím ísť v prvej triede s vagónom z roku 84 na ten východ. A ten Čech môže cestovať v novom vagóne. Ten Poliak môže ísť k moru po diaľnici, ktorá tam ešte nebola pred 10 rokmi.
Už to je. Pomaly už od hraníc, sieť, od Krakova až do Gdaňska.
Vieš, keď som cestoval v 84. do Poľska, tak to bolo tak, že na hranici v Trstenej na Chyžnom sa končila československá cesta, ktorá bola z pekného asfaltu a začínali sa diery na poľskej strane.
Áno.
A teraz je to presne naopak.
Tak si želajme, že by sme trošku na to mákli túto, čo? Možno už aj toto leto môžeme začať.
Áno.
Najlepšie čím skôr, nech to tu dáme dokopy.
Áno.
Takto?
Samozrejme. Neodchádzať, bojovať.
A ja si pomôžem ešte aj s Látkou Kušnírovou. Nebať sa.
To je vec, ktorú predsa povedal aj Jan Pavol II.
Tak.
Nebojte sa.
Dobre, tak ja si toto do konca leta, minimálne do konca leta zapamätám a potom si to budem pamätať.
Nebojme sa. Ďalej. Nerobíme nič zlé. Nech sa boja tí, čo robia zlé.
To berem. Igor Gutler, náš Ozo. Ozo, veľmi pekne ti ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Buchol som si do mikrofónu, nie?
Pekný deň aj pekné leto.
Ahoj.